Yle Puhe.
Juha Metso ja Pekka Hakala, te olette molemmat todella kokeneita Venäjän kävijöitä. Tulisiko teille mieleen jotain sellaista hetkeä, jossa te olisitte ajatelleet silloin tai jälkikäteen, että tämä on jotakin sellaista, johon tiivistyy nyt jotain tosi kulttuurisesti olennaista?
Niin.
No mulla ainakin tulee kulttuurista sellainen hetki, kun tavannut aika paljon ihmisiä siellä ja ne, niin kun, se ajatusmalli heillä on, että eletään tässä ja nyt. Että me tällä puolella rajaa niin kun periaatteessa ajatus on koko ajan, että sit kun mulla on sitä ja sit kun on eläkkeellä. Mutta se hetkessä eläminen niin kun Venäjällä, niin se on jäänyt mulle koko ajan vahvasti mieleen ja tavallaan itsellekin on auttanut elää eteenpäin sillä, että taju, että nyt, tänään tai ei koskaan. Että nauti nyt tai et koskaan.
Tuo on niin lupa. Historiallinen syy tavallaan, jos ajatellaan niin kuin, Neuvostoliiton aikana niin kuin sitä mahdollisuutta ajatella itse omaa tulevaisuutta. No sehän sitä ajatella, mutta ei sillä ollut mitään merkitystä, koska sulle oli niin kuin määrätty valtion puolesta, että mikä on sun elämäsi ura. Sinne hautaan saakka itse asiassa. Määräyskirjalla koulun jälkeen sinne, minne käsketään. Totta kai tämä käytännössä jousti, miten jousti, mutta peruslähtökohta oli tämä. No mitäpä sitä siinä silloin ajattelemaan, se on ajateltu sun puolesta. Nyt on sitten taas 90-luvulla, kun Neuvostoliitto romahti, niin on tultu niin kuin taas täysin 360 astetta toiseen tilanteeseen, jossa niin kuin se tulevaisuuden ajatteleminen on ollut turhaa sen takia, koska kukaan ei tiedä, mitä tulee huomenna tapahtumaan. Niin kuin toi sun, sitku-ajattelu on ollut 80 vuotta mahdoton.
Hei, avatkaa vielä jollakin tavalla konkreettisesti, että mikä se hetki esimerkiksi voi olla, jossa Suomesta tullut sitkuuttelija ihmettelee sitä, että no miten se tavallaan ottaa ton jutun noin?
Mulla tulee ensimmäisenä mieleen siis oikeastaan niin kuin tämä liittyy talouteen. Mä oon sen verran marksilainen, että mä uskon niin kuin siihen, että talous on kaiken pohjalla. Mä muistan kesällä 96 Karjalan Jänisjärvellä. Mä oon ollut nuoren Artjomin kanssa paistelemassa ahvenia nuotiolla järven rannassa. Ja mä sitten rupean miettimään, että tuossa on varmaan ihan hyvin kalaa tuossa järvessä. Ja se sanoo, että kyllä, että siinä on käynyt jo Suomen puoleltakin silloin uistelijoita kuhaa uistelemassa. Ja mä sitten ajattelin, että mitenköhän siihen niin kuin luvat järjestyy. Se katsoo mua kuin hölmöössä. Se on yleinen järvi. että tavallaan se niin kuin, sit on niin intiaani ajattelu, että ei se maa kenellekään kuulu eikä vedet. Että tavallaan se on siellä niin kuin koko järjestelmän ajattelutavan pohjalla. Mikä meillä taas 1700-luvun isojaossa niin kuin hävitettiin. Koska silloin kaikki alkoi omistamaan maata. Sitten on niin kuin hyvät ja huonot puolensa, mitä nyt kukin arvottaa.
Onko Juha käynyt kalastelemassa?
No, niin mä käynyt Laatokalla useammankin kerran, mutta me oltiin viime kesän reportaarisin matkalla tuolla Venäjän Karjalassa. Käytiin katsomaan, kun siellähän on hirveästi sellaista viljelemätöntä maata ja lehmiä ei enää juuri missään. Niin me etittiin oikeasti tällaisia ihmisiä, jotka niin kuin eläisi siellä. Niin ihan yksi löytyi Petroskoin kupeesta. Mansikoit, viljelijä, perunoita ja se kertoi siinä vaiheessa, kun Venäjä romuttui, että hän oli siellä sovhoisessa töissä ja heille annettiin niin kuin mahdollisuus ottaa tämmöinen palanen. Ja hän oli ainut, joka otti sen palasen ja alkoi sitten viljelemään. Muut käytti muita kortteja. Se niin kuin, sit on jännä semmoinen, sekin on tietysti ulkokohtaisesti, mutta mä en niin kuin koskaan ollut kuullut tuolla Venäjällä, että joku sanoi, että mun ei kannata tehdä töitä. Että sekin niin kuin tällä puolella rajaa varmaan, jos jokainen meistä on kuullutkin semmoisen ajatusmallin, mutta siellä sä et kuule.
Se johtuu tietysti siitä, että mitä sosiaaliturvaa sun muuta joutavaa ei ole ja työmarkkinat joustaa todella. Niin kuin siis, et niin kuin, no se on yksi syy, miksi tästä 2014 tai oikeastaan 2012kin alkaneesta talous alamäestä on selvitty, että niin kuin kaikki joustaa. Palkat joustaa, työvoima joustaa. Siirtotyöläisistä on lähtenyt aika satoja tuhansia takaisin Keski-Aasiaan ja näin poispäin. Että mikäs siinä?
Niin tietysti Putinin hovissa varmaan mietitään aika paljon myös sitä, että mihin asti joustetaan.
Terpeeni eli kärsivällisyys, siinä on se avainsana. Että kyllä mä uskoisin siihen, että Pietarinenhan sanoo helposti, jos joku ruikuttaa, että älä valita, isoäiti kesti piirityksen. Sieltä lähdetään, että kyllä sitä riittää.
Tänään kanssani studiossa ovat siis keskustelemassa Pekka Hakala ja Juha Metso. Hakala on työskennellyt pitkään Helsingin Sanomien toimittajana ja Venäjää hän on seurannut yli 20 vuotta. Hakala on toiminut lehden Moskovan kirjeenvaihtajana. Ja vielä ehkä pidempi kokemus itänaapurista. Me voidaan tietysti tästä pituudesta ja kuinka pitkä kenelläkin on vielä vääntää, mutta ainakin minun tietoni mukaan on itänaapurissamme valokuvaaja ja kuvataiteilija Juha Metsola, joka 3 vuosikymmenen aikana on tehnyt Venäjälle 100 kuvausreissuja. Yhdessä herrat ovat tehneet uuden kirjan, Putinlandia, tarinoita Venäjältä. Ja ihan lyhyt kritiikki. Teos on painavaa sanaa ja pysäyttävää kuvaa, ja hämmentävää on se, että kuva ja sana ovat hyvin niin kuin, siis samassa suhteessa tässä teoksessa lukukokemuksen näkökulmasta. Kumpikaan ei toista dominoi. Tänään keskustelemme herrojen kanssa Venäjästä, sen ymmärtämisestä, tulkitsemisesta ja niistä kokemuksista, joita Hakala ja Metso ovat maassa, siis Venäjällä, saaneet kokea. Tänään on 24. lokakuuta 2018.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Kun me teemme tätä lähetystä, niin tulee kuluneeksi 16 vuotta siitä, kun Moskovan Dubrovka-teatterissa tapahtui tsetseenikapinallisten tekemä kaappaus. Tänään me itse asiassa elämme kaappauksen toisen päivän vuosipäivää. Kauppas alkoi, oliko se nyt 23. päivä nimenomaan. 850 ihmistä otettiin panttivangiksi tilanteessa, joka päättyi muutama päivä myöhemmin, kun Venäjän erikoisjoukot laskivat teatterin kaasua, joka tainutti teatterissa olevat ihmiset ja tappoi lähes 130 panttivankia, ja kaikki kaapparit ammuttiin. Muistatteko te tämän keissin?
Mä muistan sen.
Mitä
ollut paikalla, kyllä.
Mitä on mielessä?
Paljonkin, mutta jotenkin mulla on erityisesti jäänyt mieleen NTV, joka oli siis hieno televisiokanava. Nykyisin se on myös hieno, mutta aivan toisella tavalla. Se on ehkä toteuttaa niin kuin tätä putinistista propagandaa kaikkein tyylikkäämmin. Mutta silloin se oli ehkä ykkönen tämmöisenä, niin kuin sanotaanko, meikäläiset ajattelee hyvänä uutistelevisiokanavana. Ja sitten kun siellä käytiin, tai siis Kremlissä Putin kävi neuvotteluja FSB-johdon ja pääministerin kanssa, niin niistä näytettiin kuvaa, joka tarkoitus oli näyttää, että presidentti tekee jotain asian hyväksi. Tätä tässä herrat yrittävät ratkaista, mutta koska ei haluttu paljastaa näiden keskustelujen sisältöä, niin siinä televisiolähetyksessä ei ollut lainkaan ääntä. Ja NTV teki sitten sen, että he palkkasivat huulintalukijan, joka luki herrojen keskustelut. Ja ne laitettiin sitten tekstinä tulemaan siihen perään, että näin tässä sanottiin. Ja siitä ei NTVlle sitten mitään hyvää seurannut sen jälkeen. Se oli yksi ehkä syy, joka, no varmasti oltaisiin Kuzinski, joka omisti Mediamostia ja NTV silloin, niin kyllä hänet olisi varmaan savustettu Venäjältä joka tapauksessa, mutta ehkä tämä oli lisäsyy Putinin kiukkuun, tämä huulilta lukeminen.
No näin se muuten ihmisen muisti toimii, oudot jutut jää mieleen. Itselleni kun miettii tavallaan tätä tapausta, niin jollakin tavalla visuaalisen mielikuvan on jättänyt esimerkiksi nämä uhrit, joita kannettiin tajuttomasti sieltä teatterista pois. Ja pistettiin ihan vaan tämmöisessä ihan perus, näyttää joltain niin kuin paikallisbussilta sinne sisään retkottamaan niille penkille ja odottamaan kuljetusta johonkin suuntaan.
Ilmeisesti suuri osa tukehtui oksennukseen. Ja sitten oli ongelma vielä se, että sairaalassa lääkäri, niin heitä veti useisiin sairaaloihin ja aluksi FSB ei kertonut lääkäreille, että mitä kaasua oli annettu, että sitä heti tiedetty, että mikä se vastamyrkky ja lääke olisi ollut.
Eikö tässä siis taustakehyksenä ollut toinen Tsetseenian sota? Siis eka alkoi vuonna 1994 ja toisen taistelut vuonna 1999, jolloin Venäjän presidentti Jeltsin nimitti pääministeriksi Vladimir Putinin. Ja vaikka siis vuonna 2002 suurimmat taistelut oli jo takanapäin, niin Tsetseeniassa käytiin jonkinlaista sisällissotaa. Mä en voi sanoa tuntevani Venäjän sisäpolitiikan lähihistoria kovin hyvin, mutta ymmärtääkseni tämä Tsetseenian sota ei ainakaan haitanut Putinin etenemistä kohti sitä pistettä, jossa ollaan nyt.
Niin. On hyvin paljon mahdollista, että Putin ei olisi noussut presidentiksi ilman toista Tsetseenian sotaa. Kyllä mä luulen, että se oli aika ratkaiseva, koska sillä hän sitten loi uraansa. Hän pääministerinä 99 syksyllä aloitti sen. Ja sillä oli silloin erittäin suuri suosio nimenomaan näiden kerrostaloräjäytystä ja terroriskujen takia, jolloin koko Venäjän oikeastaan halusi päästä terrorista eroon niin kuin keinolla millä tahansa. Ja kyllä se suurin tekijä siinä Putinin nousussa oli. Sittenhän on sitten tietysti heti salaliittoteoria, että no niin, Putin räjäytti ne kerrostalot itse, koska hän tällä tavalla pääsi presidentiksi. eikä tämä ole ollenkaan niin kuin sellainen marginaalinen teoria, vaan sanoisin, että tämä on ehkä vahvimpia salaliittoteorioita, joita Venäjällä nyt on viime vuosikymmeninä ollut. Ja aika monet uskoo siihen. Mä itse pidän sitä vähän turhan kirjallisena, se on niin kuin suoraan jostain romaanista, mutta kyllä siinä puolesta argumentteja on esitetty. Että ehkä yllättävämpää on se, että miten tavallisen venäläisen suhtautuminen asiaan, en mä nyt tätä asiaa ole kysynytkään viime vuosina, sehän alkaa jo painua historiaa, mutta aikoinaan reaktio oli helposti semmoinen, että saattahan se olla, että Putin räjäytti kerrostalo, mutta entä sitten? Että niin kuin se, että tulee se nihilismi, joka ehkä tällä hetkellä vaikuttaa kaikkein eniten niin kuin Venäjän aatemaailmassa.
Mä leikkaan tuohon vielä tuohon piiritykseen silleen, että jos Suomessa on joku tuollainen piiritys, niin tännehän tulee kaikki maailman kriisiryhmät ja aletaan neuvottelemaan. Että siinä voi olla viikko tolkulla, mutta kyllä se, mitä ollaan Venäjällä nähty ja koettu, niin kyllä se aika nopeasti, siellä ei neuvotella mitään. Se pannaan niin kuin hiljaiseksi hyvin nopeasti.
Joo, kyllä erikoisjoukot nopeasti paikan niin päälle.
Epäilen, että ehkä sillä Venäjällä on nyt ehtinyt Neuvostoliiton romahtamisen jälkeen tulla aika pitkä terrorikokemus ja ehkä meilläkin oltaisiin menty samaan suuntaan, jos täällä olisi paukkunut samalla tavalla.
Niin se voi tietysti olla. Neuvotteluista muuten vielä sen verran, että mä katselin eilen vanhoja kuvia tuosta Dubrovkan teatterikaappauksesta ja vastaan tuli kuva, jossa väkijoukon keskellä tuolloin kiharahiuksinen nuori Boris Nemtsov seisoo. Ymmärtääkseni Nemtsov oli yksi niistä monista henkilöistä, jotka kävi neuvotteluja teatterissa olleiden kaappereiden kanssa. Ja teidän tässä kirjassa Putinlandia on luku, jossa käydään läpi vuoden 2015 helmikuun 27. päivän tapahtumia, jossa sitten kietoutuvat yhteen Boris Nemtsov, Putin, Tsetsenien Instagramia rakastava ja sieltä poispotkittu presidentti Ramzan Kadyrov sekä mahdollisesti Jordanian ja Arabiemiraattien johtajat. Pekka, avaa vähän tätä kuviota.
No joo, se on toimittajakollega, kirjailija Zigar, joka kirjoitti tämän Sia Kremlevski Rad, kaikki Kremlin, mikä se on suomeksi? No nyt menee oikosulkuun, siis Otavan kustantaman hieno kirja.
No niin, just näin.
Hän esittää teoriaa, hän oli noihin aikoihin Kommersantin politiikan toimittajana ja hän on kirjoittanut siis kirja, jossa käydään Venäjän lähihistoriaa läpi. Ja hänen mielenkiintoisimmat havaintonsa on nimenomaan niiltä vuosilta, kun hän oli ehkä tämän hetken ykköslehden Kommersantin politiikan toimittajana useita vuosia. Ja hänellä on siis nimettömiä lähteitä presidentin hallinnosta. Ja mehän ei tiedetä, että meillä ei ole keinoa tietää, että onko Sigar kotona keksinyt koko jutun. Mutta mä luulen, että ei. Että hän väittää, että Putin silloin seuraavana aamuna tuon Nemtsovin murhan jälkeen, niin ennen kuin hän soitti niin kuin omaisille valituspuhelua, niin hän soitti tosiaan Jordania ja Katarin hallitsijoille. Ja Sigarin tietojen mukaan kysyi varmuuden vuoksi, että jos Ramzan Kadyrov, Tsetsenian nukkepresidentti, joutuu lähtemään maanpakoon, niin olisiko mahdollista, että he ottaisi herran vastaan. Mutta tätä mahdollisuutta ei sitten kyllä koskaan tarvinnut käyttää.
Ja tässä vielä siis, jos avaan tätä kokonaisuutta, niin eikö tässä ollut siis yhtenä ajatuksena ja miten tämä ikään kuin murhan selvittäminen lähti etenemään, niin jäljet johtivat sinne Kadyrovin suuntaan?
Aika vahvasti, ja se on tietysti jossain määrin niin kuin jopa hämmästyttävää, jos katsotaan, että ne tuomitut 5 tsetseeniä, 1 ammuttu ja sitten tämä ryhmäjohtaja, joka on edelleen paossa. Niin kuinka läheiset heidän niin kuin suhteensa ja suorastaan komentosuhteet on nimenomaan Kadyroviin. Siitä huolimatta Kadyrovia ei ole kutsuttu edes kuultavaksi. Että kyllähän se, no tästähän Nemtsovin tytär ennen kaikkea hänen asiaajansa on pitänyt isoa ääntä. Että kyllähän se täytyy sanoa, että näyttäähän se meikäläisittää ajatellen hieman kummalliselta. Että kyllähän se niin kuin syyttävä sormi aika vahvasti sinne, onko kun Roos niin osoittaa.
Onko tämä nyt se hetki, jossa pitäisi pistää se planssi leikkaamaan keskustelua, joka huutaa tervetuloa Putinlandiaan? Te olette siis tehnyt tämän yhdessä tämän maamainion kirjan Putinlandia, tarinoita Venäjältä. Pekka kirjoittaa, Juha Metso, sä oot ottanut kuvat. Selvästi jonkinlaisena tarkoituksena on selittää ja tulkita Putinin Venäjää, ehkä myös huomioida jonkinlaisia tämmöisiä niin kuin kansallisia ja kulttuurisia pohjavireitä, jotka heijastelevat ajankohtaisissakin tapahtumissa, ja tätä työtä teette siis sanoin ja myös kuvin. Kun te olette kuitenkin tätä niin kuin asiaa ja Venäjää ajatellen, niin kysytään näin. Mitä me suomalaiset emme Venäjään liittyen aina välttämättä hiffaa?
Semmoinen ihan yksinkertainen asia, minkä, no Juha tykkää puhua, meillä on niin
kuin... Kuvista, niin.
No joo, mutta siis toi sun ajatuksesta meillä on edelleen aika vahva ryssäviha. Tai se ei enää
tai ehkä... Tai nyt se on katkennut.
Aivan,
se on,
mutta se on että niin kuin... oli. Että tavallaan se aiheuttaisi informaatiokatkosta.
Pidä mielestä katkoajatus, mä haluan kysyä tästä vielä lisää.
Mutta mun mielestä ehkä semmoinen suuri konkreettinen ongelma on se, että mä oon huomannut, kuinka hirveän vähän suomalaiset on käyneet. Nekin, jotka sitten ehti käydä Neuvostoliitossa, niin hirveän vähän sitten enää käyneet niin kuin nyky-Venäjällä. Siellä on ja se mielikuva on, tunnustan, että me toimittajat ollaan syyllisiä, koska mehän kirjoitetaan aina ongelmista ja väkivallasta ja katastrofeista. Ja sen takia ihmisillä on usein semmoinen kuva, että se on kauhistuttavan kaoottista ja varmasti aivan erilaista kuin Suomessa. Ja se ei kyllä tänä päivänä oikein pidä enää paikkaansa.
Niin. Avaa Juha tätä ajatusta tästä katkoksesta.
No katkos siis, mitä niin kuin puhut ryssäviha, niin se on tavallaan, kun mäkin olen sota-ajan lapsien kakara, ja niin kuin, kyllähän se on niin kuin 2-3 sukupolvia kestän semmoinen ryssittely. Mutta kyllä se nyt, mulla on 3 aikuista tytärtä, ne ei koskaan puhun. Yksi jopa asuu tällä hetkellä Venäjällä, mutta et niin kuin, heissä on nähnyt sen, että ne jopa niin kuin tykkää matkustaa, sinne näkee niitä paikkoja uusin silmin, eikä ole niin kuin pohjalla tämmöinen hirveä negaatio. Et niin kuin, kyllähän sinne kannattaa mennä avoimin mieliin, ja niin kuin, jos lähtee katsomaan jotain pelkkiä jonotuksia pankkijonoihin, niin kyllähän niitä saa ja pullajonoja. Et totta kai se on jonottaminen on vieläkin siellä maassa muotia jollain tavalla, että ihmiset viihtyy jonoissa.
No kyllä täällä Suomessakin niissä viihdytään siellä, kun ilmaisia ämpäreitä on tyrkyllä.
Mutta sitten kun mäkin olen matkustanut aika paljon ollut linja-autojen kyydissä, niin ainahan siellä on joku 2-3 ihmistä, jotka alkaa matkan varrella, kun mulla olisi kengännauhoja mukaan tai nappeja, niin musta tulisi miljonääri, kun mä alkaisin kauppaa, niin täällä näkee sitä bisnestä sinne puolelle. Et sekin on sellainen yksi moodi, mitä kuulee koko ajan. Et tavallaan sitä osa on onnistunutkin siellä tekemään sitä.
Kyllähän tämä niin kuin vanhemmissakin sukupolvissa, niin mun mielestä kummasti se ryssittely väheni siinä vaiheessa, kun huomattiin, että hei, näillä on rahaa. Aluksi oli kaupan ovessa lappu, että vain 2 venäläistä kerrallaan. Niin, 90-luvulla ja sitten vähän ajan päästä laput kummasti hävisivät.
Tämä on muuten kiinnostava tähän ryssittelyyn liittyen, mikä tässä teidän kirjassa oli. Ja siis tässä nyt todella näen, että tämähän on niin kuin suomalaisten aika ikävä tapa ja monellakin tavalla niin kuin meidän kieleen kietoutunut. Mutta sitten Venäjältäkin löytyy tämmöinen termi, oliko se...
Tsuhna.
Tsuhna. Mä olisin tässä viitannut tähän obrutsisjaan.
Niin siis, no ei, sehän nyt on ihan yleiskielinen sana, joka tarkoittaa venäläistymistä.
Niin, just aivan.
Mutta tsuhna on sellainen.
Meillä on mun mielestä vähän erikoinen tämä suomalainen refleksiviverbi, ryssittyä, jossa tarkoitetaan sitä, no ensinnäkin, että ihminen on Venäjällä
niin just
kauhean pitkään ja muuttuu sitten jollakin tavalla venäläiseksi, joka on jotain erilaista kuin suomalainen. No, ehkä. Mä enemmän itse ajattelen niin, että meillä on enemmän, paljon enemmän yhteistä. Että jos me ryssitytään me suomalaiset, me ei itse asiassa muututa kovin kauheasti.
Niin. Tässä oli myös kiinnostava niin kuin liittyen nimenomaan tähän obrutsis, ja anteeksi, jos mä lausun tämän nyt ihan miten sattuu, todennäköisesti näin.
Mutta
obrutsis. Niin, mutta jos ajatellaan vielä tätä, että mikä se merkitysero on, esimerkiksi se Venäjän päässä, niin sehän ei siis ole yksiselitteisesti mitenkään, tai sehän ei ole nihkeä.
Ei, se on ihan yleiskieltä. Siinä on mun käsittääkseni mitään arvolatausta.
Ja yleiskuvana venäläiset tykkää suomalaisesti. Se on niin kuin koko ajan tulee ilmi sieltä, että ei se on niin kuin, se on ihan just niin.
No mikä tämä oli tämä tsusia?
Tsuhna.
Tsuhna.
Se tulee niin kuin, se on sellainen nimittelysana heidän puolelta meille.
Just näin. Ja miten siihen pitää suhtautua siinä vaiheessa?
No, kun... en mä tiedä.
Niin kuin yleensäkin suomalaisiin suhtaudutaan hyvällä huumorilla.
Niin.
Okei, okay, just näin. Venäjästä tietysti tässä maassa kirjoittaa ihan älyttömästi kirjoja. Minkä takia teidän piti tähän taas jälleen kerran ryhtyä? Tekin olette tietysti tässä asiassa jo kokeneita.
No en mä tiennyt kokea, mutta tämä on mun 6. kirja, joka liittyy Venäjään. Mä oon aikaisemmin tehnyt menetetystä Suursaaresta Kaukoröyhkän kanssa ja sitten on... Ville Haapasalon kirjoja tehnyt, kuvannut niitä, mutta viime syksyn, kun mä aloin pohtia, että mitä voisi seuraavaksi ehdottaa, ja mä luken Pekan kolumneet ja kaikki tekstit, ne on ollut niin hirveän hyvin lähestyttävissä. Ne on mulle ollut erittäin miellyttävä lukea, niin se on historiaa sopivasti ja sitten sellainen niin kuin kansanomainen ajattelumalli siihen. Se on helppo takertua. Niin mä ajattelin kysyä, että tehdään tämmöinen kirja Pekalta ja sitten se innostui siinä, tämä kustantaja kiinnostui ja sitten se on tässä nyt. Ja Pekka teki tekstiä, mä etin mun arkistosta sopivia kuvia aina kohti, miten tämä etenee tämä kirja.
Paitsi tuo viimeinen luku on sitten tuommoinen klassinen yhteinen reppari Petso.
Ja Putinin mä oon päässyt 7 kertaa kuvaan maa ja kaikki on ollut tietysti erilaisia tapahtumia.
Onko se ollut paita joka kerta päällä?
Joo. Ja tässä viimeisessä tapahtuu noin. Ja meidän ensimmäinen kohtaaminen Pekan ja mulla ja Putinilla on ollut Helsinki-Vantaan lentokentällä.
Joo, VIP-terminaali
99.
Se oli ensimmäisen kerran käymässä, ensimmäisen kerran siis pääministerinä.
Et kirja piti tietenkin johonkin rajata, niin ajateltiin, että Putinlandia ja Putinin valtakaus on aika hyvä slotti, niin kuin kertoo tämmöinen tarina sitten.
Se on sinänsä hyvä kysymys, että mistä, eihän Suomi on niin sanotusti lännessä, tehdään hirveästi, on tehty paljon kirjoja, joita aiheena on yksinkertaisesti Venäjä. Että yritetään selittää, että mikä on Venäjä. Suomessa tämä on oikein vahva perinne. Mä oikein tein 10 vuotta sitten Suuri ja sekava Venäjä, jolla on niin kuin sama motiivi selittää, että mikä on Venäjä, miten sitä pitäisi ymmärtää. Että se on aika jännä genre olemassa. Eihän me tehdä ruotsikirjoja mun mielestä, jossa pitäisi selittää, mikä on Ruotsi. Mutta että Venäjällä tällaisia kirjoja venäjäksi tehdä, mutta tänään Suomessa on ja kirjamessuilla maassa Geisen käymässä, joka viimeinen tosi Venäjä ilman tulevaisuutta tulee suomeksi, niin eihän se melkein lukee, niin se on hyvä kirja, se on niin kuin parempi kuin maassa edellinen ja joka tarkoittaa, että se on todella hyvä kirja. Ja se on ihan vaikka hän on siis syntyjä venäläinen emigrantti, mutta siinä on ihan sama ajatus, se on Venäjä-kirja. Se yrittää selittää, mikä on Venäjä.
Tähän selittämiseen liittyen mulla jäi erityisesti mieleen, tämä oli mun mielestä hyvä tiivistys, mutta tätä voisi ehkä jollakin tavalla niin kuin dekryptata. Täällä on tämmöinen lause tästä teidän Putinlandien teoksessa. Putinismin voittokulku olisi mahdotonta ilman Neuvostoliiton henkistä perintöä. Siinä mielessä Venäjä elää yhä jälkineuvostoliittolaista aikaa. Ja ilmeisesti tämä lause liittyy esimerkiksi siis näihin perinteisiin vastakkainasetteluihin idän ja lännen välissä.
Joo. No joo. Kyllä mä enemmän ajattelin siis nimenomaan homosovjettikusta. Eli sitä, kuinka 70 vuoden neuvostohistoria on muovannut ihmistä. Geisen puhuu tänään Helsingin Sanomien haastattelussa.
Saska Saarikoski tehnyt mainion
juttu. Niin, hän sanoi itsemurhainen terrorismi niin kuin verrattuna siihen, että kun, siis Stalinista. Et niin kuin mikä se ero on niin kuin Hitlerin ja Stalinin välillä, että niin kuin Saksa hyökkäsi niin kuin vähemmistöjensä kimppuun, toiseudon kimppuun. Ja sitten oli tavallaan sodan jälkeen sitten pystyi pääsemään eroon sanomalla, että sori, tämä oli väärin, ei toista saa kiusata. Mutta stalinistinen terrorismi oli taas, niin kuin Geseni sanoi, itsemurhaista terrorismia, että se on niin kuin aivan toinen, koska hyökättiin tavallaan, niin Venäjä hyökkäsi itsensä kimppuun. Ei siellä niin kuin valittu mitään vähemmistöä uhriksi, vaan se kuka joutui leirille, kuka telotettiin, niin aika pitkälle ihan tuommoinen sattuman tulosta.
Mä avaan tätä pikkasen, tätä mitä sä puhuit. Masa Gesini siis viittaa kirjassaan Aleksander Tsinojevin termiin homo sovieticus, siis ihmistyyppi, jonka Neuvostoliitto on muokannut. Ja Gesinin mukaan tällaisen ihmisen perusominaisuus on tämmöinen niin kutsuttu kaksoisajattelu. Se tulee ilmeisesti sieltä niin kuin Orwellin maailmasta tämä termi. Siis kyky hyväksyä samaan aikaan kaksi toisistaan ristiriitasta asiaa. Onko tämä Putinin Venäjällä, Putinlandiassa jollakin tavalla hyödyllinen ominaisuus?
Ihan myötä syntyneen. Siis Putinhan itse tämmöinen aivan täydellisesti. Kyllä hän pystyy samaan aikaan niin kuin olemaan sitä mieltä, että Leninin ruumis pitäisi haudata Pietariin, mutta toisaalta mausoleumi pitäisi säilyttää. Ja että hän pystyy olemaan yhtä aikaa monta mieltä.
Niin tästä varmasti yhtenä tämmöisenä niin kuin semi-ajankohtaisena esimerkkinä tämä, että kun nämä Skripalien myrkytyksestä epäilyt kaverit olivat televisiossa kertomassa turistimatkastaan ja sitten siellä niin kuin Venäjällä katsoo tätä ja ehkä sitten myös pohtii, että ehkä nämä on kaverit muitakin kuin turisteja, niin se on varmasti ehkä joku tämmöinen hetki.
Tinnokas tavallaan niin kuin venäläistä totuuskäsitystä, jossa niin kuin ehkä totuus on tärkeää, mutta vielä tärkeämpää on se, että millä asiat näyttää. Eli toisin sanoen, niin kuin jos selitys on hauska ja hyvä, niin vaikka kaikki, jos mä valehtelen sulle tässä, niin sä näet, että mä valehtelen. Mutta jos mun valhe on niin kuin hyvä, niin me sitten molemmat nyökytellään ja hyväksytään tämä juttu, koska tämähän niin kuin toimii. No onhan se muuallakin näin, jos niin kuin Saudi-Arabian kuningas ja Donald Trump keskustelee siitä, kuinka vahingossa paloitteli me toimittaja Khashoggia ja molemmat nyökyttelee.
Niin ehkä meidän kaikkien pitäisi jossakin määrin ajatella tätä homma sovietikusta tässä yhteydessä, kun tätä maailmaa lukee. Hei, luin tässä itse asiassa sun Hesarin kirjoittaman pikkuuutisen, Pekka, tässä hetki sitten, julkaistiin noin viikko sitten, ja uutinen liittyi Krimin Niemimaalla sattuneeseen kouluampumiseen, jossa 18-vuotias kaveri ampui 20 opiskelutoveriaan ja lopulta itsensä. Putin oli kommentoinut tätä tapausta toteamalla, että tämä on esimerkki globalisaation tuloksista. Mitä narratiivia tässä Putin rakentaa tämän uutisen äärellä?
Kyseessä päävihollisen juonia, siis mun mielestä tuo ihan samaa genreä, kun tämä on muutama vuosi sitten toteamus, että tuo internet, se on se ihan keksintö. Että tavallaan globalisaatio, että se on niin kuin tulosta yhdysvaltalaisesta tavasta rakentaa yksinapaista maailmaa ja että se on väärin.
Tässä on tietysti kiinnostava sekin kysymys, että onko mikään syöttö jääkiekkomies Putinille niin merkityksen, että sitä kannattaisi koettaa tehdä maalia. Siis tämä kommentti tuntuu jotenkin erikoiselta tavalta rakentaa vastakkainasetteluja, ainakin tälleen niin kuin, siis irrotettuna.
Joo, ehkähän siinä nyt sitä ajatteli kuitenkin, taisi jatkaakin jotain sosiaalisen median kuplista.
Joo, kyllä.
Niin kuin kouluampujat keskustelevat, niin kyllähän tietysti periaatteessa niin oikeassahan hän on.
Mutta se on tietysti helppoa lähteä lyömään esimerkiksi internettiä, koska ymmärtääkseni esimerkiksi Venäjällä se televisio on kuitenkin se kaikkein isoin juttu ja se koneisto taas, joka siihen liittyy, on aika voimakkaasti Putinin hanskassa.
Se on viimeisen, mitä mä nyt oon katsonut, niin 76% vastaajista tämmöisessä mielipidetiedustelussa sanoo, että he pääasiallinen tietolähteensä on televisio, siis valtion televisiokanavien uutiset.
Se on hauska tapa. Suosittelen sitä lämpimästi omakohtaisen kokemuksen kautta kaikille muillekin. Mulla on yleensä sellainen, että jos on vähän pidempään jossain ulkomailla reissussa, niin mä pyhitän yhden päivän sille, että mä katson paikallista televisiota, koska siinä pääsee jollakin tavalla hauskasti käsiksi siihen, että mikä se elämänmeno ja kulttuuri jollakin tavalla on. Minkälainen tämä kokemus on Venäjällä?
Mun täytyy siteerata diplomaattikollegaa suomalaista, joka venäläisen kanssa naimisissa, ja mä rupesin valittamaan hänelle, että kun mä en jaksa katella telkkaria, niin hän sanoi, että älä katsokaan, sitä katsomalla rupeaa vihaamaan venäläisiä. Ja
paljon lupattuja elokuvia.
Ehkä hän pitää avioliittoissa kasassa pitämällä television kiinni.
Mitä sä olit
sanonut? Paljon lupattuja elokuvia tulee.
Kulttuurituotanto on hienoa siis. Ja vihreäohjelmat on todella niin kuin tehty, siis jos vertaa niin kuin neuvostopropagandaa, joka oli niin kuin todella surkeeta, yksi syy siihen, miksi varmaan ihmiset rupesivat koko järjestelmälle naureskelemaan. Mutta ei, tämähän on tehty ammattitaidolla rakennettua vihrettä ja ehkä sitten muutenkin.
Mutta näkyykö siinä niin kuin ihan siis arkipäiväisessä ruudun avaamisen kokemuksessa jollakin tavalla niin sanotusti putinismi?
Ainakin Putin näkyy.
Putin näkyy. Vauhtiinhan siellä on ja sitten kaikki kolarikuvat, mitä tulee, niin ne on kyllä aika framilla. Että ruumiit näytetään niin kuin ihan suoraan naamaan. Ja se on sellaista niin kuin
nimet,
että sellaista sensuuria niin kuin tällä puolella niin ei todellakaan ole. Että
tätä, me nähdään tässä suhteessa, ei ole ainutlaatuinen maa, että tämmöinen niin kuin varovaisuus on ehkä vähemmistö kuitenkin maailman maista, jotka on näinkin poliittisesti korrekteja kuin me.
Niin.
Jossain vaiheessa, siinä vaiheessa 2014, kun toi Krimin miehitys oli tehty ja sitten alkoi tämä operointi Donbassissa Ukrainassa, niin mulla tuli sitten televisiosta mieleen se, miltä Serbian televisio näytti Jugoslavian hajoamissotien aikana. Ja sittenhän ei ole kaukana sitten se ajatus, että onko Putin Milosevic. Mulla ei ole siihen vastausta, mutta oli tai ei, niin Milosevicillä ei ollut ydinaseita. Että siinä mielessä Putinilla menee paljon paremmin.
Niin. Se on muuten hauska, kun mainitsit, Juha Metso, nämä tämmöiset erilaiset kolarikuvat. Mm. Jos mä mietin tämmöisiä siis ihanainen niin ajatuksen virran jollakin tavalla virratan ja mietin sitä, että miten Venäjä minulle, nyky-Venäjä tänä päivänä visualisoituu, niin mulle tulee ensimmäisenä mieleen tämmöiset siis kolarikuvat, jotka on tämmöisestä, niin kuin siis mikä se on, siis kojelautakameroiden kuva, niin just, mitä niin, YouTube on täällä. Täys, joo, ja moni tämän genren videoista keskittyy erityisesti sinne Venäjän suuntaan. Joo. Mä haluaisin kysyä sulta tästä Venäjän visualisoimisesta, ikään kuin valokuvan näkökulmasta. Mä uskallan väittää, että jos miljoona ei-venäläistä laitettaisiin etsimään kuvapankeista valokuvia, jotka ilmentää Venäjää, niin kuvat olisi varmaan aika samansuuntaisia. Siis kuvissa nähtäisi ehkä neuvostosymboleita, sirppiä ja vasaraa, Stalinia ja Leniniä, ladaa huonokuntoisella kylätiellä, vodkapullon ryttysen työmiehen kädessä, Putin ilman paitaa ja kuva huivipäistä mummosta kävelemässä tien yli milisin vahtiessa tilannetta. Mutta mitäs sitten, jos nämä samat miljoona ei-venäläistä laitettaisiin kamerat kädessä ympäri Venäjää kuvaamaan, niin olisiko tämä kuvasaldo samansuuntainen?
En mä usko, ei mun kuvasta ihan niin pulkkii, että mitä
sä ei, yritin. Ja mä en viittaa siihen. Mutta toki sielläkin sirppiä ja vasaraa ja putinismia on, mutta.
Lähetään siitä, että jokainen ihminenhän on laulunarvoinen, niin onhan se myös kuvanarvoinen. Ja sitten mullahan on niinku jonkunlainen sellainen lähestymistapa aina noihin, jonkunlainen performance, että mä annan välillä heille kameraa ja niin kuin he kuvaa minua ja mä kuvan heitä ja niin kuin löytyy sellainen, niin kuin, että mä en salaa ala näpsimään, että löytyy sellainen luottamus, että hetkiä, makroilmeet, mikroilmeitä, niillä mä niin kuin niitä haen koko ajan, televisiohan niitä ei pysty näyttämään hetkessä, eli minä stilkuvaan, niin kuin mä uskon siihen. Ja sitten semmoiseen, niin kuin, että kuville ei ole niin kuin katsojille suoranaista narratiivia. Täällä on, tässä kirjassa löytyy kyllä kuvaluettelo, on paikka ja aika. Ja se mun mielestä riittää tässä kohtaa erittäin hyvin. Et jos niinku ajatellaan, että katsoja löytää näistä kuvista jotakin oman hetken lapsuuden hetkiä ja pystyy niinku samaistumaan kuvaan, niin silloinhan se on niinku, kuva alkaa olla niinku kympin arvoinen. Eli tämä on paras tapa taltioida tuleville sukupolville niinku kuvia, tehdä ne kirjaksi ja niinku.
Mä voisin kuvitella, että jollakin tavalla myös Venäjä, ottaen huomioon esimerkiksi sen, että et mielikuvat siihen liittyen, visuaaliset mielikuvat on vahvat, ne on myös niin kuin valokuvaalle monessakin suhteessa ehkä niin kuin kiinnostava haaste. Siis ajatus siitä, että jos nämä sirpit ja vasarat on monella mielessä, kun mietitään sitä niin kuin Venäjää, niin jollakin tavalla myös tämä symboliikalla leikittely tarjoaa myös aika hienoja mahdollisuuksia. Kyllä esimerkiksi sunkin kuvissa monellakin tavalla tämä niin kuin putinismi näkyy, siis Putinin kuvat ja se, varmasti, miten se ikään kuin on läsnä siellä niin kuin arjessa. Onko sulla muuten huomioita liittyen? Ja tämäkin on tietysti julmaa yleistystä tekevä kysymys, mutta jos ajatellaan sitä, että tämä on vaikka niin keskiverto suomalaista kuvattavana ja sitten, että lähdetään Venäjälle kuvaamaan, niin onko ihmisten kuvaaminen jollakin tavalla erilaista?
No periaatteessa ei. Ihmisethän käyttäytyy käytännössä vähän kuitenkin samoja kliseitä, mutta Suomessa on kuitenkin semmoista niin kuin enemmän pelkotiloja on tämä okei, somen maailma ja kauppojen edustoilla ja kaikissa, mitä sä mua kuvaat ja niin kuin sellaisia hirveitä ennakkoluuloja. Venäjällä taas ei käytännössä semmoista, että siellä niin kuin, totta kai sä kuvaat. Siellä rakastetaan sitä valokuvaamista. Se on jotenkin hieno. Sen takia oikein varmaan viihdynkin heidän kanssaan aika paljon. Että se on niin kuin sellaista yhtä juhlaa suurimmaksi. Totta kai sä kuvaat ja nautitaan siitä.
Miten minkälaiset hetket on sellaisia, joissa sä valokuvaajana mietit, että onko tämä niinku jotenkin tavallaan ihan totta, että mä oon tämmöiseen tilanteeseen päätynyt? Siis itsellä, niinku, jos mä aina välillä esimerkiksi kuvaan itse matkoilla ja sitten joskus tulee jotain semmoisia niinku aivan uskomattomia hetkiä, että yhtäkkiä, niinku, mä oon esimerkiksi Taiwanissa ollut kerran sellainen, että mä oon ollut kameran kanssa liikenteessä ja yhtäkkiä joku semmoinen 40 suurin piirtein nuoren taiwanilaisen porukka näkee, että mulla on kamera ja ne alkaa kaikki tanssia jollain parkkipaikalla semmoista siis niinku yhteistä koreografiaa sinne. Niin kuin, mulla oli vaan tämä kamera ja nyt tämä asia tapahtuu tässä ja mä tallennan sitä. Mutta tavallaan tämmöisiä hetkiä, joissa miettii, että ei tämä niin voi olla tavallaan totta. Nyt mä oon jonkinlaista tämmöisen niin valokuvaajan taivaassa.
No onhan niitä kaiken maailman kotipileisiä ajautunta ja ne maanalaisiin juttuihin, missä tulee käytyä eri taiteilijoiden kanssa. Mutta kyllä sitten toi, niin kuin, kun ollaan oltu tuolla Petsorajoellakin niin menemässä sille kanootin kanssa sinne ylös Uralin vuorelle, niin kyllä se sellainen hiljaisuuskin on ollut helmetin hieno. Maailman suurimmat ikimetsäalueet ja sitähän tämä Venäjähän on täys luontoa. Tässä viimeisessä kannessa näkee, että missä kohtaa me ollaan käyty. Niin tämähän on hirveä lääni, niin kuin suota ja maakaasua ja karpaloita. Et siellä on niin kuin luonnonvaroja varmasti paljon. Mä lensin just Japaniin tuolta Helsingistä, katoin, oli hyvä ilman näky vaan se aavaa paljon. Ja kyllä sitä niin kuin mittasuhteethan meillä Venäjällä on silleen, että Moskova ja Pietari, ne tavallaan kehittyy ja niissä on niin kuin kaikki asiat verrataan niihin tavallaan, mutta tavallaan täällä on 10 miljoonaa kaupunkia koko Venäjä.
Mä just sanoin, että ehkä se 10 miljoonaa kaupungin niin kärki on se
missä tapahtuu ja kuhisee, mutta maaseutuhan on aivan fantastista. Et siellä on niin kuin sä meet sinne Karjalan Venäjällekin, niin kyllä mummot ja papat ottaa vastaan ja laittaa parasta ruokaa pöytään ja se vieraanvaraisuus on todella hienoa ja sitten ne Laatokan maisemat, ne on aivan mielettömän upeat, että niin kuin et Suomessahan ei ole sellaista, Suomessahan on kaikki metsät hakattu. 3% on aitoa metsää enää. Muutkin puhuu kuin Linkola tästä.
Toki siellä Venäjälläkin varmasti se öljy- ja maakaasuun keskittyvä bisnes, niin resursseja verottaa.
Kyllä. Mutta sitten näistä talouspakotteista, niin miten Pekka oot mieltä, kun kehittyykö maa niin kuin tekemään omaa tuotantoa vai mitä oot?
Osittain se on yllättäen onnistunut. Mä luulen, että se on sellaiset asiat, jotka olisi kehittynyt muutenkin, että ei nämä pakotteet ollut mitenkään ratkaisevia. Maatalous. Maataloudessa oli jo ennen mitään pakotteita, niin positiivinen kehitys pitkällä. Ja viljan tuotanto on tuolla, se on Etelä-Venäjän hommaa tietysti, mutta ja kyllä se rupeaa näkymäänkin, että jos ajelee maahalki, niin siinä näkee sen, että ei se ole enää näin, että se on pelkkää kolhoosia hylkäämää, niin kuin hukkakaura, pajupuska peltoa, vaan ei siis niin kuin eteläisellä Venäjällä ihan länsi-keski-Siperiaa myöten, niin se keväällä puimurit ja niittosilppurit ja kaikki vehkeet, traktorit siellä niin kuin tuotetaan. Ja kyllä se tietysti tämmöinen protektionistinen vastapakotesysteemi, niin onhan se nyt tietysti vähän auttanut sekin. Vaikkei se mun mielestä mikään perussyy siihen maatalouden elpymiseen ole. Sehän on iso positiivinen muutos. Mm.
Studiossa kanssani ovat siis Pekka Hakala ja Juha Metso. Hakala on työskennellyt pitkään Helsingin Sanomien toimittajana. Venäjä on hänelle tuttu yli 20 vuoden ajalta ja en tiedä sitten, onko Metsolla vieläkin tästä pidempi kokemus, satoja kuvausreissuja takana siellä Venäjällä. Mulla oli vielä tähän kuvaamiseen liittyen joku ajatus, ehkä se tulee vielä myöhemmin mieleen.
No. Niin sen verran sanoit, tuosta kun sanoit niistä sirpeistä ja vasaroista, niin kyllähän se maa edelleen on täynnä. Siis kadun nimiä myöten ja joka kaupungissa on ja kylässä on Leninin patsas, Leninin valtakatu. Että tavallaan vallankumouksen symbolit on koko ajan läsnä, mikä mun mielestä osoittaa sitä, että sitä tilintekohistorian kanssa ei ole koskaan tehty.
Nyt tuli tämä ajatus mieleen. Sen verran täytyy sanoa, että siinä vaiheessa, kun liikenteessä ollaan muutenkin kuin ottamassa turistikuvia ja ehkä tämä kärki on enemmänkin journalistinen, niin siinä sitten taas huomaa myös toisaalta tämän niin kuin paikallisen kulttuurimaiseman lehdistöön liittyen. Oliko se Seura uutisoi tässä joku aika sitten, että teillä oli Juha Metso yhdellä kuvausreissulla tämän vuoden puolella hieman ongelmia paikallisen FSBn kanssa?
Joo, noit tommosia tässä uran varrella on aina sattunut ja niistä kyllä selviää, mutta jotkut matkat vähän piteneet. Me oltiin tuolla Karjalan etelärannalla, mentiin Lahden pohjasta, kysyy kaupunginjohtajalta audienssit, saataisiin haastatella häntä ja Outi Salovaara oli toimittaja, lappeenrantalainen toimittaja, mentiin sinne. Siellä sihteeri sanoi, että tulkaa tunnin päästä uudestaan ja sitten tultiin tunnin päästä uudestaan ja sitten kaupunginjohtaja oli paikalla ja se heitti meidät pellolle, että ei tänne vaan noin tulla. Että tänne pitää ilmoittautua aikaisemmin useita päiviä. No ei siinä mitään, lähdettiin pois ja mentiin tekemään vaneritehtaasta dokumenttia. Silloin iso vaneritehtaas avattu ja kuvattiin varmaan 1,5 tuntia sitten ja sitten tuli FSP ja nappas meidät pariksi tunniksi haastateltavaksi, että mitä se täällä, katsottiin kaikki jutut läpi, että sitten päästiin jatkaan matkaan. Mutta tämä on tämmöistä vähän varjopuolia näistä duuneista, mutta tällaisia haasteita aina tulee. Niistä selvitään.
Onko sulla muuten, Pekka, jotain semmoisia kokemuksia liittyen toimittajana toimimiseen, missä sun työtäsi on yritetty venäläistä?
No suoranaista estämistä mä en muista nyt heti. senhän voi tehdä niinkin, että se ei ole niin kuin, että työtä voidaan tietysti ihan niin kuin Suomessakin hankaloittaa muuta. Ja kyllähän se niin kuin FSB seuraa toimittajia, kuvaajia ja resursseja riittää ja budjettikaan ei ole julkinen, joten mikäpä siinä. Mutta tavallaan mä kuitenkin väittäisin, että suomalaiset pääsee helpommalla, kun sanotaan jo ruotsalaisilla ja puhumattakaan sitten englanninkielisestä lehdistöstä, niin heillä on kyllä selvästi enemmän vaikeuksia. Et ehkä se on vähän niin, että ei meitä siellä oikein ihan oikeana ulkomaalla kuitenkaan pidetä. Että kyllä, että ja sitä paitsi mitätön kielialue, että jos täällä huutelee vaikka mitään, niin entäs sitten?
Saako muuten toimittajana kiittää siitä, että pääsee helpommalla Ville Haapasaloa?
Saa. Ville on tehnyt hienoa työtä siinä mielessä, että niin kun se tulee hyvin monessa paikassa, kun sanoit Suomesta, niin Ville.
Kyllä.
Just näin. Mä tässä jo palaan hieman tähän niin kuin teidän pitkään kokemukseen, jota te olette niin kuin tietysti päässeet Venäjällä keräämään ja myös liittyen ikään kuin siihen, että minkälaisissa asioissa teille on näyttäytynyt se, että kun aina sanotaan, että historia toistaa itseään, niin jotenkin hahmotetaan tapahtumia tämmöisen niin kuin syklisen kierron kautta, niin mikä on semmoinen niin kuin venäläinen luuppi, joka teidän kokemuksenne mukaan teidän koko Venäjän suhteen ajan on jauhannut jauhamistaan, josta tietyllä tavalla siellä ei ikään kuin pääse eroon?
Tämähän se olisi.
Tämä miettii.
Luuppi, josta ei pääse eroon.
Jos ajatellaan sillä, että yhdessä päässä on ne asiat, jotka ovat muutoksessa, ja sitten toisessa päässä sellaiset asiat, jotka eivät muutu, niin mikä ehkä kuuluu näihin jälkimmäisiin?
Ehkä se FSB kuitenkin on se, joka ei muutu lähtökohtaisesti. Ja joo, onhan siinä lukematon määrä myönteisiä kielteisiä asioita, jotka varmaan ei muutu, mutta kyllä se muutoksen vauhti. Sitten kuitenkin mun mielestä on tällä hetkellä ehkä olennaisin, että se jo yksistään sanotaan vaikkapa Moskova, niin se on niin kuin 4-5 vuodessakin muuttunut. Niin kuin
joka päivä siis.
Se muutoksen siis vauhti on.
Hurjaa siis
Pietarissakin. Ja siinä mielessä se on aika yllättävää, että kun nyt kuitenkin on taloudellisista resursseista on ollut lähinnä pulaa ja uupeloa viimeiset 4-5 vuotta, niin oikeastaan tämä talouden alamäki alkoi jo 2012, se alkoi ennen kuin öljyn hinta, maailmanmarkkinahinta lähti laskuun. Et itse asiassa se niin kun liike-elämän talouden epäluottamus alkoi jo siitä 2011-2012 mielenosoituksista, jossa niin kun Venäjän kaupunkikeskiluokka niin kun tavallaan yritti sanoa irti sellaista sanatonta sopimusta vallanpitäjien kanssa, että he on kiltisti, kunhan talous kasvaa. Ja he meni barrikaadille, jotka sitten päättyi Bolotnan aukion mielenosoituksiin toukokuussa 2012. Niin tavallaan ensimmäisenä tähän reagoi mun mielestä rahaa, joka näkyy sitten siinä, että vaikka öljyhinta edelleen oli niin kuin ylikin $100 tynnyriltä maailmanmarkkinoilla, joka on aina tärkeä asia Venäjällä, kun on suuri öljyntuottaja, niin sitten huolimatta talous lähti alamäkeen jo silloin, että se käännet tapahtui. Tapahtui siinä.
Miten muuten se katutason muutos? Minkälaisia asioita kiinnitätte erityisesti huomiota? Saako katukioskeista eri asioita kuin
kyllä,
20 vuotta sitten?
Varmaan kaikkea, mitä tarvii, mutta nuoriso on ainakin mun mielestä todella innokkaasti. Näkee, kun on kaupoissa kaikki, tekee hirveästi töitä ja koko ajan tulee uusia liikkeitä. Ihan siihen. Nyt puhutaan siis Pietarista ja Moskovasta. Että on niin kuin räjähdysmäinen muutos mun mielestä.
Kioskista mitä tulee, niin nehän on Moskovasta melkein hävitetty.
Okei.
Okay. Pormestari Sobyanin puuttu tähän niin kuin osana tämmöistä niin kuin tämän kaupunkikeskiluokan hellittelyprojektia, jossa yritetään tehdä niin kuin Moskovasta viihtyisä kaupunki.
Hipstereille polkupyöriä niin, laitetaan
millään. Pyöräteitä ja rantakatuja ja Gorkin puisto hienoon kuntoon ja samassa yhteydessä niin kuin 90-luvulla laittomasti perustetut kioskit, joista hirveä määrä oli jo, osa oli jopa hommannut niin kuin luvat itselleen jälkikäteen, mutta siinä on niin kuin 2-3 kerroksisia kaupparakennuksia, jotka on alun perin ollut kioskeja. No, se on vuosien varrella paisunut, niin ei kuin yöllä bulldozerilla nurin vaan. Että ajatus on ollut hyvä. Ja sitten siellä on tehty kyllä siis niin kuin tämmöisissä käytännön asioissa taksin toimiminen niin kuin applikaatiolla, edulliset taksivirmat, okei. Ylipäätään liikenteessä. Siellä on Moskovassa ollut itse asiassa virolaisia liikennesuunnittelijoita, mitä he itse eivät halua kovasti mainostaa, koska siellä tuli samalla keskustaa maksullinen pysäköinti. Kaupunkilaiset varmaan suivaantuisi, jos tietäisi, että virolaiset on keksineet tämän ilkeyden. Mutta että ruuhkat on vähentynyt ja, ja sitten julkiseen liikenteeseen on panostettu todella paljon uutta kehärataa ja
sitten tuo kulttuurimuutos, mun mielestä se on erittäin kiinnostava. Mä käyn aika paljon näyttelyissä ja näyttelyavajaisissa Pietarissa, niin siellä on niin nuori, se on niin todella niin kuin, että kun mä oon jonkun verran ollut New Yorkissa ja Pariisissa ja näissä Berliinissä, nehän on ollut niin kuin Suomesta ne katsottuna superpaikkoja tai taiteilijoille, mutta kyllä mä näen Pietari paljon mielenkiintoisempana, niin sitä kuhinaa ja kohinaa on paljon enemmän kuin näissä huippukaupungeissa, mitä puhutaan, että niin kuin että se ei ole pelkkää mitään Warhol-parodiaa, niin kuin, että sitäkin on ja ne on käynyt, niillä on pitkät perinteet maalata hienosti, on osaa todella hyvin, mutta siellä on niitä todella tekijöitä, jotka niin kuin luo uutta. Ja tavallaan jos on maassa on jotain kriisejä, niin silloinhan myös taiteessakin näkyy sitä. Propagandaan on myös yksi hyvä väline taiteissa laittaa vähän sitä peliä, mutta siellä nyt näkee, että on niin kuin meininki. Se on niin kuin, sitä kannattaa niin kuin pitää silmällä, että se on niin todella hienoja niin juttuja tulos. Että
Venäjän sananvapaus on niin kuin surkeassa tilassa, niin sehän tässä suhteessa esimerkiksi ei välttämättä, niin kuin, tässä saattaa yllättää, että siellä saattaa olla hyvinkin kriittisiä niin taidenäyttelyitä tai jotain vastaavaa. Että sit se, niin kuin se reaktio vallanpitäjien puolelta niin kuin, tulee mun mielestä jotenkin niin kuin usein vähän puskista, niin kuin sattumanvaraisesti, että otetaan joku elokuva, joka sitten on mukaan niin kuin epäisänmallinen ja huono. Ja, tai sitten joku elokuva ohjaaja pistetään telkien taakse. Ja ei oikein tiedä, aukeneeko oikeastaan kenellekään, että miksi juuri hän.
Niin, onko tämä muuten tämä Pussycat-rajoittia kohtaan kohdistunut kritiikkiä vangitsemista? Onko se, meneekö se luokkaan satunnainen vai onko se jollakin tavalla ollut erityinen ryhmä?
Ei mun mielestä
on se erityinen ryhmä kyllä.
On, että mutta että kyllähän se esimerkki siitä on, että kun mä sanoin, että hellitellään hipstereitä, niin eihän sitä porkkanalla aloitettu, vaan pampulla. Ja se kuului siihen. Että silloin niin kuin näytettiin, että jos menette kirkkoon hyppimään, niin mä pannaan teet linnaan.
Niin. Mä voisin tästä nuorisokysymyksestä vielä ottaa kopin ja palata ehkä tähän, kun me puhuttiin tästä jälkineuvostoliittolaisesta todellisuudesta ja siitä, miten putinismi sitä hyödyntää. Mutta jos ajatellaan sitä, että siellä kuitenkin siis Venäjällä kasvaa nyt tällä hetkellä semmoinen sukupolvi, jolla ei ole kokemusta esimerkiksi Neuvostoliiton hajaamisesta, sen jälkeisestä sekasorrosta. Tietysti tarinat elää yli sukupolvien ja kokemukset siirtyy isältä pojalle ja näin poispäin, mutta että minkälaisen vaikutuksen tämä uusi sukupolvi, jolla ei ole sitä kokemusta siitä Neuvostoliiton
hässäkästä? Elän koko niin kuin elämän Putinin vallan aikana.
Niin, aivan.
Olihan Suomessakin aikoinaan Kekkosen valtakausi oli hirveän pitkä jo. Ihmiset eli niin kuin
niin just näin, mutta mikä tavalla niin kuin vaikutus ikään kuin tämän kokemuksen puuttumisella ehkä sitten niin kuin tulevaisuudessa tulee olemaan?
Se on ihan erilainen jengi, mutta että meillä jotenkin niin kuin läntisessä keskustelussa näkyy usein semmoinen toiveajattelu, että minkälainen se Venäjän pitäisi olla, niin sitten vähän niin kuin sen mukaan ennustellaan, niin että kyllä sieltä varmaan tulee uusi sukupolvi, joka niin kuin äänestää Aleksei Navalnia ja on demokratia ja liberalismi ja vapauden ja kaiken puolesta. Kyllä niitä on ihan rohkeasti esillä, mutta on siellä toisaalta myöskin niin kuin ihan tasan toisinpäin ajattelevia samanikäisiä ihmisiä, että Nolev Kudkov, siis tämän riippumattoman Levada-tutkimuslaitoksen johtaja, kommentoi mulle jossain välissä, että ne on niin kuin täysiä zompajahan niistä tulee, kun ne on putinilaisella propagandalla kyllästetty. Että siinähän on se vaara, että se seuraava sukupolvi jakautuu kahtia.
Niin.
Siellä niin kuin on todellakin kaksi eri leiriä, jotka on täysin eri mieltä kaikesta. En mä tiedä. Sehän on aika paha skenaario, koska sitten aletaan niin kuin valumaan kohti seuraavaa yhteenottoa.
Mutta keskiluokkahan on hirveän nuori siellä.
On. Mutta toisaalta niin, aivan niin, minä olen, jos meillä sanotaan 55-vuotias on työmarkkinoilla vanha, niin siellä kyllä 45-vuotias on.
Mun täytyy yksi tämmöinen ajankohtainen nostaa esiin, ja tämä liittyy sitten taas tähän kysymykseen tästä niinku historian syklisyydestä. Uusi kylmä sota tuntuu olevan jonkinlainen tämmöinen ikiliikkuja siinä suhteessa, että merkkejä siitä ja sen alkamisesta julistetaan harva se päivä, milloin minkäkin jutu yhteydessä. Mutta nyt varmaan niinku uusimpana tähän tematiikkaan kytkeytyy uutinen, jossa Yhdysvaltojen presidentti Donald Trump uhkaa vetäytyä kylmän sodan aikaisesta keskimatkan ohjuksia säätelevästä INF-sopimuksesta. No, suoria yhteyksiä ei voine Venäjän ja USA:n historiallisen nokittelun vetää, koska tässä nykykuviossa entistä merkittävämpää roolia näyttelee Kiina ja sen varustelu. Mutta mitä te tässä näette? Mä tiedän, Pekka, että varmaan teidän toimituksessa katseet kääntyy sun suuntaan, mutta mä en tiedä, miten paljon sä oot ehtinyt tätä ajatella.
En kyllä kovin paljon, mutta mua, siis Trump jaksaa hämmästyttää, koska mä en keksi, minkä takia hän tällaisen niin kuin tempasee. Että mitä se voittaa tällä? Ei mä en keksi yhtään mitään.
Mistä ne varmaan venäläisetkin miettii?
No, jos puhutaan niin kuin ohjuksista, joilla voi ampua 500-5000 kilometriä, niin mihin hän ajatteli sellaisilla ampua? Meksiko? Tai jos ajatellaan, niin kuin, jos hän niin kuin Kiinaa tässä vastustaa, niin mihin se Kiina sellaisilla voi ampua? No Venäjälle, voisi ehkä vähän... Tai mihin? Intiaa. Mutta mikä se niin kuin Trumpin motiivi tässä on, niin mulla on täysin epäselvää. Tässä on käynyt jostain syystä tämä asia on niin kuin, nämä on ollut, ehkä siinä on Amerikan sisäpolitiikka, Yhdysvaltain taloudelliset asiat tärkeimpiä. Trump yrittää ehkä pelastaa sikäläistä aseteollisuutta tai jotain muuta vastaavaa, mikä mulla on vähän hämärää. Tai sitten kysymys on vaan niin kuin pelkästään esiintymisestä, niin kuin suosion nostamisesta, kannatuksen vahvistamisesta niiden ihmisten keskuudessa, jotka jo ennestään kannattavat häntä. Että mä niin kuin mitään todella konkreettista näe. Ja tässä käy niin, että Putin pääsee keräämään niin kuin hedelmät osoittamaan, että tyhmä pahis ja minä olen älykäs hyvis.
Mutta kiinalaisia turisteja on tällä hetkellä valtavasti Pietarissa.
Joo, ja joka paikassa.
Niin. Mutta siitä kun oli jalkapallokisat oli tuossa noin, niin se oli kyllä, putsattiin hienosti kaupunkia. Ne meni aivan valtavan hienosti ne kisat. Et mä en kuullut keltään, joka olisi nähnyt jotain negatiivista niistä kisoista. Et se oli niinku varmaan markkinointiarvo oli niillä kisoilla Venäjällä hirveän suuri.
Niin, se on aivan varmaa. Mä palaan pikkasen vielä tähän niinku Putin ja Trump-akselille ja heitän ilmoille mutusteltavaksi tällaisen ajatuksen, jota on pohdiskellut. Siis liittyen siihen, että mitä Putinilla ja Donald Trumpilla on ehkä yhteistä, muutakin kuin Helsinki. Yksi langanpätkä, jota ehkä itse voisi lähteä seuraamaan, liittyy molempien herrojen pyrkimykseen kontrolloida ja vaikuttaa siihen, miten todellisuus tulee aistittavaksi tai sanallistetuksi. Putinin televisio toki pyrkii varmasti tuottamaan tietynlaista kuvaa todellisuudesta ja varmasti ajatuksena on se, että kun jotakin asiaa jauhaa tarpeeksi kauan, niin voi olla, että lopulta sitten todellisuus vääntyy myös siihen niin kuin haluttuun asentoon. Sanoista tulee siis todellisuutta. Donald Trump tuntuu haluavan myös, että hänen sanansa muuttuvat lihaksi. Siis kun Yhdysvaltojen presidentti suoltaa vaihtoehtoisia faktoja, puhuu vaikkapa siitä puhtaasta hiilestä, niin ehkä presidentti miettii, että kun asiaa vaan toistaa tarpeeksi monta kertaa, niin yksi aamu hiilestä on todella tullut puhdas energiamuoto.
No niin.
Ostatteko yhtään tätä analogiaa?
No joo, kyllä se ehkä noin toimii. Mä ajattelin vaan Putinia nimenomaan versus Trump, että Putin aloitti presidentti kautensa tai oikeastaan kampanjansa, koska hän oli vielä pääministeri 99 syyskuussa, jolloin hän päästi suustaan tämän tsetseeniterroristeja koskevan lausunnon, että jos yllätämme heidät toiletissa, niin sinne paskahuusiin heidät liiskaamme. Ja tavallaan niin kuin hän muutti kertaheitolla aika paljon niin kuin tämä venäläistä poliittista kielenkäyttöä, toi siihen tämmöistä alatyyli-ylätyylin yhdistelmää ja niin sanottuja kriminyymejä, eli tämmöistä rikollislangin kielenkäyttöä. Onhan siinä Trumphan tavallaan luo ihan omaa kieltään. Mulla on vaikeuksia välillä ymmärtää, niin kuin, varsinkin jos se on kirjoitettuna, että sitä ei enää livenä, niin että mitä ihmettä että tämä ihminen tarkoittaa.
Se on tärkeä se live-esiintyminen, mutta Trumpin ymmärtämisessä.
Mutta mä ottaisin tuo kuitenkin, propagandaa ja hirveän harva toimittaja on päässyt näiltä yliherroilta kysymään suoraan mitään itse. Et se on niinku aika hankalia prokkiksia sinällään. Ja sitten kun joku kirjoittaa jotakin herra Putinista tai Trumpista ja joku näkee sen ja laittaa omaa lisää, niin ainahan se eskalisoituu ja muuttuu asiat. Että tämäkin pitää ottaa huomioon.
Niin mutta Trumphan on nimenomaan ottanut, kun hän keskustelee äänestäjien kanssa Twitterissä. Tavallaan suoritus pois.
Mitä Putinin jälkeen?
Mulla jos nyt pitää veikata.
No niin, niin anna mennä.
Tehdään veikkaus ja pistetään niitä vallankumousta ei tule, että Putin istuu tämän kauden loppuun vuoteen 2024. Ja sen jälkeen hän vetäytyy ikään kuin teoriassa, eli presidentiksi nousee joku henkilö, joka tuota eliitissä sopivaksi seuraajaksi katsotaan.
Niin, eli siis joku tämmöinen taas media ja bio.
Ei, ehkä niin kuin voisi olla ehkä niin kuin johtajana jopa voisi olla vahvempikin, että tavallaan Putin silloin vetäytyisi johonkin tyyppiin turvallisuusneuvoston pysyvä puheenjohtaja tai tämmöinen niin kuin todellisuudessa niin kuin Venäjän vahva mies, joka on sitä sitten hautaan saakka. Että näitä malleja on paitsi Kiinasta, niin esimerkiksi Venäjän kuuluvasta Tatarstanista, jossa Mintimer Saimijev on nimenomaan tämmöisessä asemassa. Et mä voisin kuvitella, että tämä olisi se, mihin Putin tähtää. Ja onhan hän tähän mennessä niin kuin tämän projekti Putininsa niin kuin hoitanut 20 vuotta niin kuin ällistyttävästi, että hän on selviytynyt. Jos ajatellaan niitä kuutta erilaista Putinia, jotka joku tutkija on niin kuin kehitellyt, että mikä se on valtiomies ja vakoja ja näin edelleen, niin kyllä se selviytyjä siinä mun mielestä se ykkönen kuitenkin on. Ja että hän on todella onnistunut tässä niin kuin oman valtansa rakentamisessa.
Onko sulla ihan jotain ajatuksia liittyen siihen, ei välttämättä Putiniin, mutta ylipäätänsä Venäjään, oman kokemuksesi taustalla, että mihin Venäjä suuntaa?
Ei, en mä ole sellainen tiedemies lainkaan, että mä oon enemmän visuaalisti ja tutkin ihmistä.
Sä oot ostanut sen niin kuin tämän hetken niin. Ajattelun
ja
niin
mä ajattelun sijaan. Mä luotan kirjaa ja kuvia ja sitä kirjaa mahdollistaa suomalaisille ja muillekin ihmisille katsoa pieniä ikkunoita. Tämän päivän Venäjää ja muutama vähän vanhempaakin kuvaa, että näillä niin kuin, näiden kautta on niin kuin mahdollisesti tehdä pieni retki Venäjälle.
Ja varmasti voisin kuvitella, että molemmat herrat suosittelevat, että kannattaa tehdä vielä se oikeakin retki ja käydä katsomassa, että mitä siellä.
Että turha pelko pois sinällään, että pitää olla vähän avarakatseisuutta.
Sä olit vielä sanomassa jotain.
Ei varmaan ollut mitään tärkeää.
Okei. Okay. No kaikennäköistä tärkeää ja painavaa ja kiinnostavaa tässä keskustelussa on tullut esiin. Kanssani studiossa ovat olleet siis Pekka Hakala ja Juha Metso. Hakala on työskennellyt pitkään Helsingin Sanomien toimittajana, ollut siellä Moskovan kirjeenvaihtajanakin, kirjoittanut Venäjästä aikaisemminkin kirjan. Juha Metso taas on niinku useiden vuosikymmenten ajan käynyt siellä itänaapurimme rajan tuolla puolen satoja kertoja, kuvannut paljon ja kuvia löytyy nyt tästä Herrojen yhteisestä Putinlandia tarinoita Venäjältä teoksesta. Kiitoksia älyttömästi teille molemmille tästä keskustelusta.
Kiitoksia. Tämä on ollut kiehtova. Hyvää jatkoa.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Ja hyvä radion kuuntelija, jos haluat palata keskusteluun, niin se toki onnistuu esimerkiksi Yle Areenan välityksellä. Kirjoita hakuun Juuso Pekkinen. Ei muuta kuin ensi kertaan.